Radia Slovenija. Hudo!
Živijo vsem in dobrodošli v družbi oddaje Hudo. Danes se bomo skupaj odpravili na planinski tabor. V čez Soči, kjer je tabor potekal, sem Alež z mladimi planinkami in planinci iz planinskih društev Slivnica pri Celju, Dramlje in Vitanje preživel nekaj dni ter doživel marsikaj zanimivega. Bili smo tudi na Kaninu in obiskali Krnsko jezero. Z nami so danes planinke in planinci Luka Mansuti, Eva Štajner, Luka Voga, Benjamin Košak Pevec in Anej Tanšek iz planinskega društva Slivnica pri Celju, Mark Stošič iz planinskega društva Vitanje in Lana Pobirki iz planinskega društva Dramlje. Ob njih so seveda bili tudi planinski vodniki, Tilen Cmok in Silvo Užmah iz planinskega društva Slivnica pri Celju, Bojana Volk iz planinskega društva Vitanje in Žiga Čedej iz planinskega društva Dramlje. Za začetek našega pogovora pa so planinke in planinci povedali, kakšna izkušnja je zanje udeležba na planinskem taboru.
Predvsem zaradi tega, ker me zanima metogorsko življenje, kako poteka vse skupaj, kako se je treba včasih znajti v naravi, se podružiti z veliko prijatelji v živo, ne da se sam po telefonih ali pa prek različnih videoigric pogovarjamo. Tak da zato sem pač tukaj.
Pa ti, Eva?
Tudi zaradi gibanja, pa tudi različnih prijateljev iz drugih krajev lahko spoznaš.
No, tu za našim omizjem v taboru čez Soči pa so tudi predstavniki vodstva tabora. Zakaj vi prihajate na tabore, zakaj se odločate prevzeti to odgovorno nalogo, da boste za en teden prevzeli pravzaprav vlogo vodnikov in po drugi strani staršev, mladim, ki se pridružijo?
Da pričaramo otrokom še en tak lep, moče pravlični teden v objemu tule Bovških gora, da se družijo, da čim več gibajo, pa da se kaj novega naučijo v hribih.
Tilen, tvoja naloga je letos še posebej odgovorna, si vodja tabora. Je pravilni naziv to?
Je pravilni. Letos so me določili, da sem prevzel organizacijo in sem stopil kar v velike škvarne izpred prejšnjih let, ampak mi je bilo to zelo izziv, saj mi je velik pomen, da damo otrokom ponudimo še neki kanček narave, pa nekega druženja, pa hribi so nekaj lahko zelo lepega, če smo v dobri družbi, pa da se imamo fajne.
Silvo Užmah, vi pa ste nekako predstavnik druge generacije, ste nekoliko starejši. Kako se znajdete, vklopite tu med mlade? Nekako se vidi, da vas mladi zelo spoštujejo in tudi vi se zelo dobro počutite med njimi.
Ja, tole bi najprej omenil to, da vsi vodniki, ki smo redno zaposleni, damo za ta teden preživeti naravi z mladimi svoj letni dopust. Ampak, ko prideš enkrat v ta tok planinskih taborov, potem te vlečijo ti novi izzivi. Ne? Drugo pa, kar je, res je, da tule sem v tehle najmlajši, malo postaneš tudi otročji, po drugi strani treba tu pri izvedbi izletov pa tista res maksimalna skrb, ki je največja varnost, da po končanem taboru pridijo vsi ti mladci, ti osnovnošolci, ki so nam jih starši zaupali v tedensko varstvo, da pridijo zdravi oziroma celi.
Vodnica Bojana Volk, tabor letos poteka v čez Soči, to je v bližini Bovca. Tu ste tri planinska društva. Kako se dogovorite, kam boste odšli? Na kakšen način se izbere taborni prostor?
Dejansko taborni prostor se zbira na nivoju meddruštvenega odbora, naše Savinjski. Se določi, kje bo, se začetek sezone postavi tabor in se potem društva med poletjem menjavajo na en teden.
Marsikdo med našimi poslušalkami in poslušalci še ni bil na nobenem planinskem taboru. Kako so ti taborni prostori opremljeni? Ste tu nameščeni v hišicah s toplo vodo in brezžično povezavo s spletom ali kaj imate na voljo?
Ja, spleta ravno ni. Je pa, moram reči, da so se kar potrudili glede ostalih stvari, naprimer udobja v šotorjih, tople vode. Men osebno prav nič ne manjka tukaj.
Pa Eva, se ti na planinski tabor odpraviš vsako leto, morda tudi vprašanje za vse, ali se radi vračate?
Ja, seveda se radi. Pač vsako leto so boljši pohodi pa to.
Jaz sem prvič tukaj.
No, prvič. Opiši nam svojo izkušnjo. Kako si bil sprejet tu med ostale planince, ki so bili že večkrat, kako si se vklopil, kako je bilo oditi na prvo turo na planinskem taboru?
Dobro, prva tura ni bila tako zahtevna. Imamo dve skupini, lažjo in težjo, kar veliko se družimo v prostem času.
Kakšno je življenje na planinskem taboru? Živeti v naravi verjetno ima neke svoje posebne čare.
Ja, ima zelo so čudoviti, pa zabavno je, ker imaš tukaj veliko prijateljev, pa kakšno sestro ali pa brata.
Ja, vedno nove izkušnje, imamo tri pohode na teden, gremo na kopanje, kot naprimer, zdaj smo se kopali v reki Soči, igramo se razno razne igre, kot je odbojka med dvema ognjema in podobno.
Vodnik Žiga, kdaj pa mlade zjutraj zbudite? Kdaj morajo vstati? Že zelo zgodaj, kot se je za odhod v gore spodobi?
Zbujanje je čisto različno, to je čisto odvisno od ture. Če imamo turo, se zbudimo ob 6 oziroma ob 7, odvisno kak je dolgo pa kam moramo iti. Če pa ni ture, je pa zbujanje ob 7:30 ali 8.
In na teh planinskih taborih je tradicija, da je vsaka izmed jutranjih budnic precej posebna.
Ja, zbujanje je odvisno od vodnika do vodnika. Tisti, ki je tist dan dežuren, ima nekako svoje unikatno zbujanje. Potem pa še zjutraj sledi telovadba.
No ja, in sedaj le bomo slišali dva izmed primerov te budnice.
Komo zdaj, no?
Ko?
Ja, prvo poti noter, pa zapiski, ne, pre na glas, da bo to zgledal, ko da. Pač, da mora ostati, pa ne deluje, ne? Pa težka artilerija. Ne? No, daj. Čak se vem kar za teboj.
Zbudnuta?
Ja.
Stanja.
Ker sam potrob.
Dobro jutro. Prašim, še da spi.
Pred najtežjo turo tabora mora biti budnica seveda zelo učinkovita in ta je zares bila. Naslednji dan pa je bila tudi budnica, lažjemu pohodu primerno, bolj blaga. Kot smo izvedeli, je druga budnica, ki jo boste slišali na taborih, že tradicionalna. Po šotorih zadoni harmonika.
Škrijančki! Dobro jutro! Škrjančki so ostali, zdaj še pa vi. Gremo v naslednji šotor.
Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
Naslišali smo, kako se na planinskem taboru planinci zjutraj zbudijo. Mladi, kaj vse pa ste še doživeli in kako hitro po začetku budnice je sploh potrebno vstati?
Moram reči, da se moramo kar hitro zrihtati, če hočemo med tem pojesti zajtrk in si, in ko nam vodniki razdelijo malico za naturo, se moramo približno v kar v ene petih minutah zbrati tule na jasi ali ob tabornem ognju ali pri glavnem šotoru, tako da imamo kar zanimivo.
Budnica je sestavni del planinskega tabora in kot ste lahko slišali, mlade v nov dan ponese tudi glasba. Sedaj ji bomo prisluhnili tudi mi.
Ostaja jutro, slišim klice iz daljave, radio spominja me na dom tam nekje. In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele, na tele.
Poslušate oddajo Hudo, v kateri smo zabeležili utrip planinskega tabora Planinskega društva Slivnica pri Celju, Planinskega društva Vitanje in Planinskega društva Dramlje. Ta je potekal v Česoči, to je v bližini Bovca. Pred glasbo ste že lahko slišali nekaj stvari o tem, kakšne izkušnje planinkam in planincem ponudi udeležba na taboru. Njegov vodja Tilen Cmok pa je povedal tudi, kakšen program so pripravili za mlade.
Glavna aktivnost našega planinskega tabora je seveda so pohodi. Obiskali smo Kanin, Svinjak, Krnska jezera, tako da so otroci kar uhojeni. Poleg tega jim še ponudimo kopanje, plezanje in zadevšnje, ki spadajo zraven na planinski tabor in v hribe. Poleg tega pa jim še ponudimo malo predavanja, v kateri se učijo v raznih planinskih vrlin, kot so vazli, malo jim pokažemo prvo pomoč, da začnejo otroci tudi malo graditi na znanju iz planinstva, da ni to zdaj sam hoja v hribe, ampak da še tudi zraven vse, kar spada na tak planinski tabor.
Torej, Mark, slišali smo, osnovna zadeva so seveda odhodi v gore. Torej, je udeležba na planinskem taboru tudi kondicijsko nekoliko zahtevna. Precej moči v nogah je treba imeti ali kako recimo si se ti pripravljal na to, da boš prišel sem?
Ja, jaz sem vsako jutro telovadil, pa tudi malo sem hodil v hribe. Drugač pa sem tudi manj jedel vsak dan.
In je to obrodilo sadove?
Da.
Vodnica Bojana pa imajo na to mladi, kdaj težave pri hoji, recimo zaradi nepripravljenosti, neustrezne opreme. In kako takrat skušate poskrbeti za tiste, ki jim ne gre ravno vse po načrtih?
Ja, seveda se zgodi. Največkrat so težave kakšni žulji, mogoče novi čevli neuhojeni. Tist pač sproti saniramo, včasih se kdo morda preceni, pa želi v starejšo skupino, zahtevnejšo, pa potem ni kos ali zaradi kondicije ali zaradi zahtevnosti ture. S tistimi se potem pač individualno ukvarjamo na sami turi in namenimo malo več pozornosti, podpore in pomagamo. Največkrat je pa težava motivacija, no. Ne toliko kondicija, kot pa motivacija sploh pri mlajših otrocih.
Luka, in kako si takrat, recimo, ko nekomu ne gre, skušate medsebojno pomagati tudi mladi planinci, ki se odpravite na turo?
Ja, seveda. Včasih pomagamo z nošo rukzakov, oziroma nahrbtnikov, ter tudi psihično jim pomagamo in jim devamo motivacijo.
A ne, vsak tabor pa ima tudi glavno turo. Letos je bil to vzpon na Veliki Kanin, 2587 metrov visoko goro. Kako, mladi planinci, pričakujete to glavno turo tabora, če ste seveda uvrščeni v ekipo, ki bo osvojila teži del predpisanega programa?
Pač nekako pričakujemo, tako da se moramo pred tem tudi pozanimati za starejšimi vodniki, kaj moramo vzeti s seboj, v bistvu nas kar sami skličejo. Ta tura je seveda malce daljša, sicer smo se na Veliki Kanin pospeli z žičnico in izstopili na čisto na najvišji postaji ter od tam nadaljevali hojo. Dosegli smo čez 2500 metrov visoko goro. Na nekaterih delih bilo precej treba paziti, na kake premikajoče se skale, preceniti vsak korak.
Benjamin, kaj pomeni to, da se odpravite na neko težjo turo? Kaj pravzaprav pomeni to, da je tura zahtevna?
Ja, to lahko pomeni tudi drugačno opremo. Tu pride zraven čelada, če je zelo zahtevna celo planinski pas. Zahtevnost, to nam povedo že naši vodniki, ki so že šli na ogledno turo in na seznanju s terenom, povedo, na kaj moramo paziti.
Luka, te je kdaj kaj strah, ko pogledaš navzdol, vidiš, da si nekako v bližini roba prepada?
Ja, včasih, ko se nimaš kam prijeti, pa je, ali pa da je zelo spolsko. Pa danes nismo imeli samorvalnih pasov, ker ni bilo zajl.
Torej, je bilo zahtevno, a vendar se je dalo, če te prav razumem.
Ja.
In kako sta potekali dve turi na letošnjem taboru v Česoči, bomo slišali v naslednjih minutah.
Ja!
Takole, za jutar. Jutar gremo na Kanin. Razdelili se bomo v dve skupine. Močnejšo, oziroma smo jo določili na podlagi vašega pohoda na Svinjak, ki je bil dokaj strm. Vsi ostali pa iz zgodne postaje Sedežnice se boste spustili tamle na italijansko stran, po smučišču in potem po isti poti nazaj. Kaj rabite za naturo? Malco bomo dali jutri zjutri. Vodo boste natočili jutri zjutri, pa imejte dost za obleč s sabo. Dolgi rokavi, kapa, mogoče tudi rokavice. Vsak od vas dobi čelado. Je pa še ena zadeva. Ukolikor bom po času ugotovil, da nam zadeva ne gre tako, bi mogla, se bomo na enemu izmed predvrhov Visokega Kanina obrnali in vrnali nazaj.
Slišali ste večerna navodila, ki jih je vodnik Silvo Užmah dal mladim planinkam in planincem. Naslednje jutro pa je sledil odhod do kaninske kabinske žičnice. Tam so mlade planinke in planinci strnili še zadnje napotke pred odhodom na Kanin.
Ja, da vzamemo zraven dost oblačil, da zna gorih biti slabo vreme, veter pihat, da ahtamo tule na žičnici, da gremo na pravi postaji dol. Pa da pazimo na splošno.
Kakšna pa so pričakovanja? Ste se pozanimali, na kakšno pot se pravzaprav odpravljate?
Ja, no bo se težko.
No torej, poleg mladih pohodnikov pa so z nami na poti še ene mlade moči in sicer mladinski voditelji. Slišali smo, kako ste naturo pripravili pohodnike, kakšna pa je naloga vas vodnikov, poleg tega, da vodite, kakšne so priprave?
Predvsem je naša naloga, da imajo oni lep izlet, pa da pridejo varno nazaj dolino.
Kako se pripravljate na to? Že dan prej v taboru na večernem sestanku smo lahko včeraj videli, da ste se dogovarjali, kako boste postopali na poti.
Ja, seveda treba paziti na varnost otrok. Mladinski voditelji se vmešamo med skupino otrok, seveda pazimo na njih, jih opozarjamo, kakšne nepravilnosti, tako no.
Kaj pa za vas, mladinske voditelje, pomeni to, da se odpravljate na precej zahtevno pot?
Ja, večinoma, da moramo biti skozi pozorni, 100% tu in paziti na otroke.
A vreme je tokrat mladim, ki so bili na poti proti Visokemu Kaninu, malo pokvarilo odhod. Namreč nad 2000 metri je močno pihalo, kar je dajalo slutiti, da prvotni cilj v časovnem okvirju, ki so ga imeli na voljo, ne bo dosegljiv.
Kasnimo že vsaj uro pa pol z odhodom proti današnjemu cilju. Jaz še zmeri upam, da bomo prav čas gorih, da bomo ta Visoki Kanin na Visoki Kanin stopili, vkolikor pa ne, bomo pač na enem izmed predvrhov se mogli obrnati nazaj, da ujamemo ta zadnjo žičnico v dolino.
Torej, sestavni del planinstva so tudi nepredvidljive razmere. Kako se vodniki skušate odzivati na nje, da je pot za mlade čim bolj varna, da poteka vse, vsaj približno v skladu z načrtom, ki ste si ga zastavili?
Tale današnji dogodek je dejansko za nas bil nepredvidljiv. No? V tem primeru je še zmeri upam, če bomo gorih vsaj malce čez 10, da še pridemo na sam vrh. Drugače pa na splošno, pa pred vsako turo se vodniki odpravimo na ogledno turo. In na ogledni turi potem že vidimo, zdaj kaj bo potrebno med sabo od opreme, kakšna je pot, zagotovo v redu, da je vsak potnik seznanjen, kaj ti vemo na to, da je bilo letos kar dolgo, dolga zima in da so še ponekod posamezna snežišča.
Kljub zapletom z vetrom pa so se mladi vendarle uspeli ukrcati v kabinsko žičnico in se odpraviti proti vrhu Kanina.
Vožno gre, kar hitro se mi zdi. Spenjamo se od stebra do stebra kar več 10 metrov.
Se prvič pelješ s kabinsko žičnico?
Ne, na Pohorju smo se že dvakrat pela, enkrat, ko smo bili v šoli v naravi. Pa enkrat, ko smo šli sam za en dan smučati gor, pred šolo na stoto žičnico se pa prvič pelem.
Torej, nekaj izkušenj že imaš, te ni nič strah.
Ne.
Vodnik Silvo, prej sva se pogovarjala o tem, da hribi znajo biti tudi nepredvidljivi, nekoliko so nam zagodli, spremenili smo načrte, Visoki Kanin ni več naš končni cilj.
Ja, točno tako. Glede na to, da je začela žičnica obratovati z kar precejšno zamudo zaradi tehničnih razlogov, smo glede na dolžino poti, ki je bila prvotno predvidena na Veliki Kanin, prisiljeni ta naš današnji izlet spremeniti, in sicer ga bomo Visoki Kanin zamenjali za Prestrelnik. To pa pomeni, da je pred nami dosti manj poti. Kar se pa razgledov tiče, pa mislim, da ne bomo nič kaj veliko prikrajšani, kot če bi bili na velikem Kaninu.
Tu se kot zelo nepogrešljive izkažejo tudi povezave med različnimi planinskimi društvi. Hitro ste pridobili informacije, le z enim telefonskim klicom ste se lahko pozanimali o poti na Prestreljenik, dobili informacije, ki jih potrebujete.
Ja, res je. Mogoče je v določenih primerih najtežje prvi skupini, ne, ki pride na taborjenje. Ker ona še, čeprav gredo njihovi člani, njihovi vodniki na iskanje ciljev, ne, pa vendar se še zmeri najde kaj nejasnega. Drugi skupini je pa toliko boljše, ker že dobi določene informacije od prve skupine. In tako je tudi zdaj le v tem trenutku ta zadeva bila ta, da sem na hitro pridobil informacije o samem Prestreljniku, in poti nanj, tako da bo naš cilj Prestreljnik. No, kot smo pa zdaj opazili, žičnica se je ustavila, kar lepo se zibamo, za razliko. Na 1000 metrih je bilo brez veter, je tu se pa kar lepo že malo prijetno gugamo, tako da lahko na vrhu pričakujemo pa veter.
Tako, kar precej smo se zazibali in ustavili, Jaka, je sedaj kaj drugače, glede strahu?
Ja, malo me je šokira, ko smo se začeli migati bolj, pa ko smo se ustavili, zdaj pa vredo, ko gremo naprej normalno.
Če je med potjo proti kaninskemu smučišču pihal močan veter in nagnal nekaj strahu v kosti, pa so mladi, ko so začeli hoditi, imeli čudovite razglede na velik del Julijskih Alp. Imeli so priložnost videti tudi živali, ki prebivajo v Visokogorju.
No, dajte poslušati. Tamle je ena družina gamsov, ali so kozorogi. A kje se, jo vidite, ki so?
Ha?
Vidite si ali ne vidite? Eni leži, eden se pase, malo višji, dva ležita, polica niže, jih je pet. No, vidite.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Zdaj pa, če se maše, sjem obrnete. A kdo ve, silhojeta, katerega hriva je v grbu Planinske zveze Slovenije?
Jalovec.
A mi ga kdo vedel povedati, ki je? Ja, lejte, tukaj pred nami sta dva hriba. Prvi, drugi, desni, najvišji od tega drugega, lejte. Jo vidite tam. Sega skoraj do oblakov. Mangart se pa ne vidi, zato ker ga pokriva tale hrib pred nami, ampak zagotovo ga bomo videli z vrha. V uno smer najvišji je tamle. A ga vidite, kdo bi pa to bil? Slišali ste vsi za njega? No? Ja, točno tako. Lejte, bomo še z vrha malo ocenjevali, kaj se vidi. To se bomo pa še malo razporedili.
A vrha prestreljenika ta dan mlade planinke in planinci zaradi spleta okoliščin niso dosegli in gore so še enkrat več pokazale, da so zares nepredvidljive in da znajo pohodnikom v vsakem trenutku pripraviti presenečenje. A nič za to, že naslednji dan jih je čakala nova tura, tokrat so se odpravili do Krnskega jezera.
Vodnica Bojana, drugi dan, druga tura, kam se odpravljamo danes?
Danes gremo do Krnskega jezera, tokrat obe skupine z istim ciljem, razdelili smo se samo v dve, hitrostno različni, da ne bo preveč čakanja, sicer pa do koče in potem do jezera.
Kako se današnja tura razlikuje od včerajšnje? Včeraj so otroci odšli precej visoko.
Danes ni tako visoko, zgolj slabih 1400 metrov. Nadmorske višine, sicer pa tudi enostavna zložna pot, ne bi smel biti prevelikih težav.
Danes pa se na isti cilj kot starejši odpravljate tudi mlajši otroci. Kako ste se kaj pripravljali na današnjo turo proti Krnskemu jezeru?
Zjutraj smo imeli telovadbo, pa smo pojedli zajtrk, pa smo šli.
Pa ti, kako si kaj pripravil na hrbtnik?
Pripravili smo ga danes, se mi zdi, ali včeraj, jaz pa poj smo pa šli.
In kaj vse je notri v nahrbtniku, kaj potrebuješ, da se odpraviš na pot?
Vodo, malico, rezervno oblačilo, kapo, reče več.
Kaj pa so vam vodniki dejali, preden ste se odpravili na pot, kakšna navodila ste dobili za hojo?
Da se bomo razdelili v dve skupini, hitrejšo skupino pa počasnejšo skupino.
Kaj pa glede same hoje, ste kaj slišali, kakšna je pot, ki vas čaka?
Večino hodimo po ravnini.
Pot ni potekala ravno po ravnem, a vseeno ni bila tako zahtevna, da planinci med hojo ne bi mogli kovati tudi najrazličnejših načrtov. Recimo, kako zmagati na turnirju igre med dvema ognjema.
Če smo, gremo naprej.
Torej, tura proti Krnskim jezerom, na kateri smo sedaj lepa, je precej lažja kot tista včeraj proti Visokemu Kaninu oziroma Prestreljeniku, kaj?
Ja, je res lažja, bolj položna, manj strma. Pač manj kamenja po gozdu, tam je bilo, tam ti drsel, skale so se skozi. Pač spolski bilo ful bolj, pač lažja je bila ta tura.
Ja, ti si šli na teže smeri, sicer malo nesreča, da so malo hitreje prišli nazaj. Drugače pa smo vsi imeli kar napor, potem še tisti, ki smo nazaj prišli v tabor.
To, da je današnja tura nekoliko lažja, pa je ponudilo tudi čas, da ima takovati načrte za večerni finale v igri med dvema ognjema. Kakšni so načrti?
Načrti so najprej priti čez polfinale in potem v finale. Ne. Načrti, ja, sigurno najprej treba se pač izkazati v polfinalu z dobro igro, da si lahko šele potem zaslužiš finale. Katerega se pač finala se ne igra, finale se gre zmagati. Ne?
Slišalo pa se je tudi, da že zelo dobro vesta, kdo kako igra in kdo bo tisti prvi, ki ga bosta ciljala z žogo, ko se bo igra začela.
Ja, ker smo pač, poznamo nekaj že iz prejšnjih stvari, pravimo, ki so bolj bolj leseni, pa imajo šibke točke. Pa tudi gledali smo, ko so igrali za pol finale, ki jih lahko najbolj udarimo, da jih bo bolje.
No, tako za kovanje načrtov bo še časa vse do Krnskega jezera, do katerega bomo prišli. Sta vidva že bila tam?
Ne, prvič, prvič.
Prvič, oba dva. Drugače pa fajn je, da hodimo po gozdu, ne po soncu. Pa fajn je družba to.
Eden pomembnejših delov ture za planinke in planince so seveda tudi postanki. Takrat si lahko vzamejo čas za sladkarije in, kar je najbolj pomembno, za osvežitev z vodo.
Vodnica Bojana, kar nekajkrat smo se že ustavili danes na poti. Kako spremljate dinamiko skupine, da določate te odmore?
Po mojih izkušnjah se največkrat pokaže na lažjih poteh, da je pauz več, daljše so. Mogoče zato, ker vodniki vemo, da imamo več časa, prilagodimo tudi temu tempo, načeloma pa se prilagajamo skupini. Na zahtevnejših turah smo mogoče ponad bolj temperani, tako časovno, kot nekako si želimo čez tist najnevarnejši del čim prej. In pol temu primerno tudi malo bolj strogi smo pri pauzah, jih krajše odrejamo. In vsakem primeru se pa prilagajamo skupini.
Pot proti Krnskemu jezeru je mladim ponudila tudi zelo zanimiv pogled v višino snežne odeje na tistem mestu skozi leta.
Vidimo steber, koliko je zapadlo snega, merili so ga pač čez vsa leta. Največ ga je zapadlo aprila 2009, najmanj pa aprila 2012.
In se pravi, to je koliko je bilo aprila 2009, koliko piše?
350 cm, letnice 2019 še ni.
Najmanj pa ga je bilo?
30 cm aprila 2019.
Tudi vse zanimivosti, ki so jih mlade planinke in planinci videli na poti, so pripomogle k temu, da so cilj dosegli zelo hitro, in najmlajša skupina, ki jim pravijo tudi bombončki, je opisala svoj vzpon do Krnskega jezera.
Na začetku je bilo malo, ne da težka, dolga pot, tak, kot da bi hodil v neskončno, je bilo naporno, ampak na koncu je pa bilo lahko, ker je bila skoraj sama ravnina, pa smo šli navzdol.
Ožbej, pa zate, ti si menda celo najmlajši na taboru. Kakšna je bila pot zate?
Zanimiva, dolga in fajna.
Zame pa je bila, tak ni bila pretežka, pa vedno so novi izzivi, pa mi je bilo zelo fajn.
Pa takole, ko hodite, se želite velikokrat ustaviti. Vodniki so priredili kar nekaj odmorov. Je bilo to za vas v redu ali vam je bilo prenaporno?
V redu je bilo, sam časih, ko bi pa res potrebovali pauzo, še gremo naprej, ampak pauze zmerim, vedno imamo, tako da v redu je.
Ja, kdaj pa kdaj je bilo malo dolgočasno, ampak v redu.
No in sedaj smo tu zraven Krnskega jezera. Malo opišite našim poslušalkam in poslušalcem tole okolico, ki nas obdaja. Imamo prečudovit razgled na Krn.
Okoli Krnskega jezera so velik gorovje. Jezero je zelo lepo in ja.
Zgleda lepo, zanimivo. Tam gor je bunker. Pa jezero zgleda v obliki ološka, zato je tudi jezero zanimivo.
No, tule pa vam jezero nudi še prav posebno zabavo. Zelo hitro ste si priredili tekmovanje v metanju kamnov. Kako vam gre?
Ja, v redu nam gre, najboljš gre Anejo. On je najdlje vrgo. Pa ja, v redu nam gre.
Ožbej, si ti vrgel kakšen kamen, kako si se odrezal?
Sem ga vrgel, ampak ni bilo preveč daljč.
Tekmovanju pa ste se pridružila tudi dekleta, ne?
Ja, fant je vedno dlje meče, pa tudi mogoče, ker so starejši. Sicer jaz sem tudi kar dobra v metanju vorteksa, zato mi kar to tudi gre, sam nisem tak davč kot pa recimo fantje.
Sedaj pa nas čaka še pot nazaj do avtobusa. Že kaj komaj čakate, da se vrnemo v tabor?
Ja, zato ker se moramo preobleči, pa da bomo malo ležali v šotorih, pa to. Da se malo spočijamo.
Jaz sicer mi je všeč, ko mi čakam, da pridem v tabor, sem bi še rada bila na tem jezeru. Mi je tako lepo.
V taboru pa po pohodu planinke in planince pričakajo še različne popoldanske aktivnosti in seveda zasluženo kosilo. In tudi o tem, kako za mlade želočke poskrbita taborski kuharici, bomo govorili v nadaljevanju. Danes se družimo z mladimi planinkami in planinci planinskih društev Slivnica pri Celju, Dramlje in Vitanje, ki so pred enim tednom končali svoj poletni planinski tabor v Čez Soči. Eden izmed pomembnih delov tabora pa je tudi hrana. Za mlade planinke in planince sta skrbeli taborski kuharici Darinka in Martina. Kaj vse sta pripravili, je povedal Benjamin.
Ja, moram povedati, da so kuharice za nas zelo lepo skrbele. Pripravili so nam zelo, zelo različne obroke, tako da smo dobili vsa hranila, ko smo jih potrebovali za ture, za igre in za vse potrebe. Hrana je naravnost odlična tukaj, jaz ne bi čist nič spremenil. Za jedi smo imeli pa še, danes smo pa imeli, če se ne motim, golaž, pa vseeno. Vse nam pripravijo, vse možno.
Se pravi, je hrana še eden izmed delov planinskega tabora, zaradi katerega se splača priti sem?
Jaz bi rekel, da je kar ključno.
Kuharici Darinka in Martina pa sta dodali svoj pogled.
Torej, kuharici Darinka in Martina, nekako je kuhinja zagotovo srce tabora. Kako poskrbita, da so mladi želočki polni, da zadovoljno predajo?
Kako, ja... Da je hrana okusna, dobra, da je dovolj.
Kaj je to dovolj? Nekako se kar zapleteno sliši, nahraniti je treba tu 40 otrok.
No, to sploh ne tak velik. Ja, tak da, ne problema, pa radi jejo, tak da, ko se zmatrajo za turo, tak da, ne problema, pomažejo, kar vse.
Martina, kako se z Darinko usklajuje ti v kuhinji?
Ja, to pa sploh ni problema. Ona je moja sestra, jaz sem starejša, ne, tako da ona je šefica kuhne, jaz sem pomočnica. ampak ona me komandira, ne, včasih mal hecamo, pa tak, tak, da je zelo fajn, no. Drugačne bi bila zraven.
Kako pa se stavi ta jedilnik?
Joj, to pa Darinka se stavi.
Ok, Darinka.
Ja, to pa že zdaj kar malo tradicija, že 8 leto sem tukaj, ne, 8 leto, ja, tako da že pol kar vidim. Tist, ko najrajš jejo, ne, tako da tist ven izluščim. Vsako leto je kaka jetna nov, ne, tako da letos imamo zeljne karpice prvič, še nismo imeli, gač pa palečinke morajo biti dvakrat obvezno, pa odvisno od ture, ne, kake so bolj močne ture, bolj močna hrana. Če je pa bolj tak lahk, je pa nekaj tudi kak čokolino za večerjo, pa tak, ne.
Hrana je torej ena izmed boljših stvari na taboru. Kot je v prvem delu pogovora povedal vodja tabora Tilen Cmok, pa planinski tabor udeleženkam in udeležencem ne ponudi le dobre hrane in veliko odhodov v gore, ampak jim skuša približati tudi druga planinska znanja. Katera so ta znanja, je povedal Anej.
Ja, definitivno moramo poznati nezavarovane rastline na območju, tudi gorske živali, katere se nahajajo v gorah. Moramo biti seznanjeni, v bistvu moramo znati prvo pomoč, kako oskrbeti kolega, recimo, če si kaj poškoduje, okolikor ni kakaj starejše osebe zraven. Moramo znati tudi vozle, kar pride v poštev tudi na kakih težjih turah, recimo tudi pri kakem zahtevnejšem plezanju.
Tilen, verjetno pa morate vsebine pripraviti tako, da so za mlade čim bolj privlačne. Kako se vodniki sploh lotite te naloge, da je pristop do mladih ustrezen? Večina vas ni ravno pedagoško izobraženih.
Ja, vodnikom se pred taborem že določi teme, ki si jih morajo naprej pripraviti in poskušati čim na zanimivejši način to otrokom razložiti. Seveda pa ni zdaj tukaj, da bomo njih naučili zdaj celo prvo pomoč. Če nam odidejo v soboto iz tabora, da znajo dva vozla, dvakrat oskrbeti osebo ali pa 3 rožice, smo že lahko super zadovoljni. In to je naš cilj na teh taborih, da jih ne da jih zasičimo z nekimi informacijami, pač na najbolj zanimiv način predstaviti, kaj se najdemo v hribih in bližnji okolici.
No, na taboru pa ste ob spoznavanju planinskih vsebin imeli tudi nekaj prostega časa. Kako ste do sedaj preživljali tega?
Pač ali kako igro ali pa kaj tazga, pa družili smo se s prijatelji.
No, posebnost pa je tudi ta, da ste ves dan brez mobilnih telefonov. Benjamin, koliko ga ti pogrešaš?
Mene to osebno prav nič ne moti, kaj ti rad sem v naravi in telefona prav nič ne pogrešam.
A nej, tako kot imate na planinskem taboru glavno turo, pa imate tudi glavni zabavni večer. Kako se zabavate, mladi planinci? Kaj pripravljate za letošnjo izvedbo tabora?
Ponavadi smo se pač podruževali ob tabornem ognju. Lani recimo smo imeli zabavo, tako da za letos še nismo bili seznanjeni, kako bomo pač praznovali ta žur, kak pač po domače rečemo. Tako da
menda se danes pripravlja tekmovanje v kuhanju.
Ja, glede tega kuhamo za poročni par. Za vsako sestavino pač moraš imeti kovančke, da si jo lahko pač pridobiš, ki smo jih zaslužili pri eni igri. Tako da danes kuhamo to, kar smo se pač v skupini, ker smo pač razdeljeni po skupinah, bo vsaka skupina pripravila svojo jed.
Luka, še eden izmed zelo lepih običajev na planinskem taboru pa je planinska poroka. Opiši ta običaj. No, Eva, ti pa boš dopolnila.
Ja, ponavadi pride en vodnik, ime mu je Matic, tak, zelo smešen.
Ja, se pravi, pride vodnik, ampak vodnik verjetno nima kaj dosti za...
Ja, se obleče v župnika in pač naredi mašo in pri tej maši se poročijo.
No, takole nekako se sliši fantovska zadrega. Eva, morda bi ti dopolnila.
Ja pač, to ni tak pač zares, sam pač taka igrica mala. Ni treba, da je starejši ali pa mlajši, sam te tak za igrico, da si najdeš njega.
In kako poiščete dekleta svojega ženina?
Ja, vprašaš ga.
Luka, kako pa je pri fantovskem delu planincev?
Ja, poišče si žena, lahko bi tako rekli, ki ti je všeč ali pač ti ni, ali pa tisto, ki hočeš biti prijatelj, ja.
To je seveda še eden izmed številnih razlogov, zakaj se mladi radi vračajo na planinske tabore. Za konec pa so za vas povedali še, katere so tiste stvari, zaradi katerih se bodo tudi oni še vračali.
Ja, zaradi gibanja, ter tudi kar se naučimo tu gorih, druženja, ter zabavnih iger, petja ob tabornem ognju in takih podobnih stvari.
Benjamin.
Prvo, da nekateri, ko niso tako družabni, je fajn, da stopijo tudi malo ven iz hiše, da vidijo, kako je v resnici lepa narava, kaj vse lahko doživiš v naravi. Tabor pa je že tako ali tako ena, kako naj rečem, stopnička višje, ki še to vse skupaj polepša in je enostavno nepozaben dogodek.
In pa še nej.
Jaz bi pa priporočil tabor tistim, ki še niso bili tukaj, zato, ker menim, da to znanje, ki se ga naučimo tukaj, jih bo potem spremljalo skozi celo življenje.
In temu bi težko dodali še kaj. Po izkušnji na planinskem taboru v Česoči vam lahko le priporočim, da ga svojim lokalnim planinskim društvom obiščete tudi vi. To je bilo vse v današnji oddaji Hudo. Poleg planink in planincev, vodnic in vodnikov, planinskih društev Slivnica pri Celju, Vitanje in Dramlje, sva bila z vami tudi tonski mojster Vojko Kokot in voditelj Aleš Ogrin. Želiva vam lepo soboto.